Tensionet e ngritura kohëve të fundit në Bosnjë-Hercegovinë kanë aktivizuar zyrtarët e Kosovës duke i u rikthyer deklaratave kundër themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Pas ministres së jashtme Donika Gërvalla ka folur për këtë problematikë dhe kryeministri Albin Kurti. Në një intervistë për BBC, kryeministri Albin Kurti ka tërhequr paralele me mekanizmin që u kishte mundësuar serbëve të Bosnjës të pengojnë zhvillimin dhe përparimin e këtij vendi.
Kur asociacioni nuk u implementua, asnjë serb në Kosovë nuk protestoi. Ishte Beogradi që u zemrua. Në vitin 1991, me 26 prill, 14 komuna me shumicë serbe në Bosnjë-Hercegovinë u bën bashkë dhe krijuan asociacionin. Me 9 janar 1992 e shpallën pavarësinë. Me 28 shkurt e po ati viti e bën kushtetutën e tyre dhe me 14 dhjetor 1995 në Dejton arritën njohje ndërkombëtare.
I pyetur për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Kurti tha se nuk do të lejoj në asnjë mënyrë bosnjëzimin e Kosovës, nuk do të lejoj të përsëritet Bosnia në Kosovë pa marrë parasysh a do të jetë në pozitë ose opozitë.
Duan ta përsëritin Bosnjën e Kosovë. Nuk do ta lejoj këtë, pavarësisht nëse jam në opozitë apo qeveri. Për këtë me votuan njerëzit, të parandaloj bosnjëzimin e Kosovës.
Kurti ka thënë se me programet e qeverisë së vendit do t'i ndihmoj edhe serbët në vend, duke thënë se Serbia dëshiron të krijojë shtet brenda shtetit të pavarur të Kosovës. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla ka raportuar në Komisionin për Integrime Evropiane. Ajo i ka quajtur të dëmshëm për vendin Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe dhe Ballkanin e Hapur. Gërvalla ka folur edhe për mosliberalizimin e vizave, për çka tha se është e pashpjegueshme dhe pa drejt vonesat që po bëhen në këtë drejtim.
Jemi shumë të vetëdijshëm për pengesën reale dhe për disfavorin që ka Kosova duke qenë e fundit në rajon e cila i ka qytetarët e izoluar komplet. Do të thënë jo vetëm pandemia, jo vetëm kushtet e rënda materiale, por edhe vizat i izolojnë qytetarët e Kosovës, por në anën tjetër mund t'ju siguroj se nuk kalon asnjë ditë pa u bërë një hap i vogël, pa u bërë një punë e vogël në drejtim të liberalizimit vizave.
Kryetari i Kuvendit Glauko Njufse ka thënë se Kosova nuk shantazhon dhe as përgjeron Bashkimin Evropian, por dëshiron ta meritojë integrimin në BE. Në takimin e 7 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE Kosovë, kryeparlamentari Konjufca tha se BE-ja nuk është e plot pa përfshirjen e Kosovës dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Nga Komisioni Evropian, së paku qysh nga viti 2018 është deklaruar zyrtarisht se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret. Përkundër këtij konstatimi, regjimi i vizave ende mbetet në fuqi. Kjo e lën një shije shumë të keqe në Kosovë. Me që të krijohet përshtypja që BE-ja nuk është më një familje e vlerave, por një grumbull individësh pa platformë të përbashkët.
Ndërkaq që kryeministri Albin Kurti e ka quajtur të padrejt dhe dritshkurtër bllokimin e liberalizimit të vizave nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Në takimin e 7 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, Kurti tha se Kosova është e përkushtuar për të intensifikuar përmbushjen e reformave dhe kritereve për integrim.
Bllokimi i vendimit për hapjen e negociatave ndërinstitucionale për arritjen e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës nga Këshilli është veprim i pa drejt dhe dritë shkurtër. Parlamenti është vendi ku kjo çështje duhet të ngritet në çdo mbledhje deri në marrjen e vendimit, sepse aty është vendi ku mbrohet edhe Evropa si kontinent e jo vetëm interesat e ngushta të shteteve anëtare.
Ndërkaq kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian Romeo Franz deklaroi sot se Kosova është në fazë të hershme të luftimit të korrupsionit dhe kjo pengon zhvillimin ekonomik të vendit, derisa apeloi te qeveria që të dëshmojë vullnetin për reforma në mënyrë që të kthejë besimin e shtytarëve te institucionet. Franz tha se përkundër ligjeve të mira që i ka Kosova, ende mungon zbatimi i tyre. Tutje Franz tha se po punon që të bindë vendet e BE-s që të ndrojnë mendimin në raport me liberalizimin e vizave për kosovarët. Kosova po intensifikon punët për antarësim në NATO, ndërsa drejt këtij qëllimi ka arritur një sër marrëveshjesh ndërkombëtare. Kështu shpreh ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj gjatë raportimit në Komisionin për Punë të Jashtme dhe Diasporë.
Marrëveshjet me shtete të ndryshme të fushën e mbrojtjes dhe sigurisë janë para kusht që të Kosova të fillojë dhe rrugtojë drejtimin e antarësimit në shumë mekanizma të kompara dhe të mbrojtjes së sigurisë. Më e rëndësishme antarësimin e NATO. Për këtë kemi vullnet të përkushtim e palë lëkundshmërinë si ministri i mbrojtjes.
Gjatë 24 orëve të fundit, nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes nga COVID-19, ndërsa janë regjistruar 14 raste pozitive, raporton Ministria e Shëndetësisë. Në raport, po ashtu bëhet e ditur se janë shëruar edhe 17 qytetarë, duke e ulur numrin e rasteve aktive në 440. Për Radio SBS, mendojsa Prishtinë.